Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama dengan rakan penyampai saya Nur Syah Zuhani. Seperti biasa dalam awal ni pagi pada jam ni, kita nak bawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroari.com dan juga berita-berita yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada hari Isnin yang bahagia ini. Cumanya kita nak melihat juga beberapa tumpuan pada hari ini. Sebagai contohnya adalah PRN Melaka di mana proses penamaan calon akan berlangsung sekitar jam 9 pagi dan kami akan bawakan perkembangannya dari masa ke masa dan juga kami akan bawakan perbincangan yang begitu mendalam mengenai isu politik, isu kesihatan berkenaan dengan PRN Negeri Melaka pada hari ini. Itu antara tumpuan kita pada hari ini, Syazwani.
Ya, antara tumpuan lain pastinya adalah usaha kita untuk terus memerangi pandemik COVID-19 dalam negara dan seperti yang kami sentiasa bawakan kepada anda statistik harian COVID-19 itu. Kalau kita lihat kemuncaknya pada Julai, Ogos, September, nilai angka COVID-19 dalam negara itu mencecah sehingga 5 digit, 20,000 kes, lebih 20,000 kes, lebih 19,000 kes. Tapi sejak kebelakangan ini kita melihat angka itu menurun kepada 4 digit dengan yang terbaru semalam selepas 6 bulan lalu sebenarnya semalam 4,343 kes direkodkan dalam negara dan itu adalah angka yang terendah sejak 6 bulan lalu. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, dengan kes baru ini jumlah kes keseluruhan ketika ini adalah melebihi 2.506 juta kes. Dan sebahagian besar daripada jumlah kes baru bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 4,275 kes atau 98.4%, manakala selebihnya 68 kes atau 1.6% adalah pesakit bagi kategori 3, 4 dan 5. Manakala kes sembuh semalam pula adalah sebanyak 5,190 kes. Sejak beberapa minggu ini juga kita sering melihat bahawa kes sembuh itu melebihi daripada kes harian yang dilaporkan. Kita nak beri perhatian juga kepada mereka yang ditempatkan di ICU bagi menerima rawatan lebih lanjut adalah ketika ini sebanyak 554 orang dan daripada jumlah itu 272 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut berapa agaknya peratusan mereka yang sedang di kuarantin di rumah, sedang mendapatkan rawatan di ICU yang tidak memerlukan alat bantuan pernafasan ataupun yang memerlukan alat bantuan pernafasan, berapa ramai mereka yang di kuarantin ataupun menerima rawatan di pusat kuarantin sementara PKRC itu, anda boleh dapatkan perincian lanjut di portal COVID Now dari semasa ke semasa, Hafizi.
Baik, ringkas saja kita nak bawakan perkembangan jumlah mereka yang terkorban disebabkan oleh COVID-19. Setakat tengah malam tadi, iaitu dalam tempoh sehari saja sehingga 11.59 malam tadi, sebanyak 35 kematian baru telah pun direkodkan akibat jangkitan COVID-19 dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian yang direkodkan dalam negara kita adalah sebanyak 29,291 daripada keseluruhan kes positif COVID-19 yang dikesan di negara ini adalah sebanyak 2.5 juta kes positif COVID-19. Dan kita melihat juga kepada portal COVID Now, 5 daripada 35 kematian adalah melibatkan mereka yang berlaku ataupun dilaporkan berlaku di luar hospital.
Menurut data KKM di portal COVID Now,
brought in dead dan kes kematian dilaporkan itu turut melibatkan sejumlah kes tertunggak. Dengan ada antara kes meninggal dunia beberapa minggu lalu berikutan proses yang ambil masa bagi mengesahkan sama ada pesakit COVID-19 meninggal dunia akibat pandemik itu ataupun tidak. Dan itu sedikit sebanyak perkembangan mengenai kes korban. Juga kita nak melihat kepada satu kes ataupun sebenarnya ada beberapa kes ya di Sabah sebagai contohnya, iaitu melibatkan kluster-kluster baru. Dan kluster-kluster baru inilah disebabkan oleh kluster-kluster komuniti, iaitu berikutan oleh mereka melangsungkan majlis perkahwinan, majlis cukur jambul dan akhirnya telah pun mencetuskan kluster baru di negeri Sabah. Dan ini kata daripada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun, katanya kluster itu berlaku di Kampung Karanaan Itu dikesan selepas seorang lelaki tempatan merupakan kaki tangan awam berumur 29 tahun didapati positif wabak berkenaan. Dan penularan virus dipercayai berpunca daripada perkumpulan orang ramai dalam majlis perkahwinan dan upacara potong jambul yang turut dihadiri saudara mara dari luar daerah. Seramai 52 penduduk kampung telah dijangkiti setakat ini. Apa yang boleh kita ambil daripada perkara ini adalah untuk kita pastikan, ya, walaupun kita ni telah memasuki kepada fasa 4, dibenarkan untuk mengadakan majlis sosial, majlis keraian dan sebagainya, tapi kita perlu patuh kepada SOP, penjarakan fizikal itu sangat penting dan juga pemakaian penutup muka itu. Sekiranya perkara-perkara ini dititik beratkan, sudah pasti kita dapat mengurangkan risiko penularan jangkitan itu sendiri, Syazwani.
Ya, betul. Apatah lagi kalau kita nak melihat kepada apa yang bakal berlaku untuk hari ini, contohnya hari ini akan berlakunya penamaan calon pada pilihan raya negeri Melaka. Ini adalah antara iktibar yang perlu dijadikan perhatian, pengajaran, yang mana kita tidak mahu melihat lebih banyak kluster yang tercetus akibat daripada perhimpunan orang ramai ini dalam satu-satu tempat. Dan itu adalah berkenaan dengan kluster yang dikenal pasti, pastinya penjarakan fizikal ataupun lebih orang kata ketika ini SOP itu perlu dipatuhi pada setiap masa. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan mungkin kepada kepatuhan terhadap SOP itu, semalam kami terima laporan bahawa ada kesilapan teknikal sedikit membabitkan aplikasi MySejahtera yang mana ia membabitkan pemberian status perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO dan individu dalam pemantauan PUS kepada beberapa individu. Secara umumnya, kita tahu sekiranya kita menerima notifikasi, sekiranya anda ataupun kita ini diterima untuk di bawah, diletakkan di bawah HSO atau PUS, kita perlulah berada dalam rumah, tidak boleh pergi ke mana-mana. Tetapi kesilapan teknikal ini telah menyebabkan beberapa individu mengalami kesukaran. Dan apa yang telah diperjelaskan oleh MySejahtera sendiri adalah perkara ini sudah pun diperbaiki dan kesemua status HSO telah dipadam serta status PUS pula ditarik semula. Ia adalah selepas beberapa individu mendakwa status mereka di MySejahtera bertukar kepada HSO dan juga PUS sejak awal pagi semalam. Ada juga dalam kalangan mereka mendakwa status MySejahtera mereka kembali kepada asal selepas mendapatkan bantuan di ruangan helpdesk dalam aplikasi itu. Ini kita nak lihat kepada sekiranya lah, kalau tiba-tiba lah contohnya kan Hafizi, tiba-tiba kita nak pergi satu kedai, nak masuk kedai, sekarang ini kita tahu perlu scan MySejahtera itu. Selepas itu mereka akan melihat kepada status kita. Tiba-tiba tahu pula HSO, ia akan mencetuskan panik. Jadi besar harapan rakyat Malaysia ini untuk memastikan glitch ini atau kesilapan teknikal ini tidak berulang lagi kerana ia mungkin boleh menyebabkan kesukaran yang amat rumit juga sebenarnya, Hafizi.
Betul, tambahan pula semalam hari weekend ni ramai nak pergi ke mall, pergi ke masuk premis dan sebagainya. Ada yang mendakwa tidak dapat dibenarkan masuk ke premis dan juga ada yang mendakwa terlepas penerbangan mereka untuk ke satu destinasi disebabkan oleh status di MySejahtera mereka ini dalam tempoh pengawasan HSO dan juga PUS ini. Dan ini telah pun mencetuskan, boleh saya katakan, kemarahan jugalah daripada netizen, terutama di media sosial, di Twitter dan sebagainya, yang katanya walaupun MySejahtera telah pun mengeluarkan kenyataan isu ini telah selesai, telah pun ditarik semula dari segi status itu, tapi mereka masih lagi berdepan. Ada lagi satu-satu itu. Dan ini menyebabkan ramai yang tidak berpuas hati dan meminta MySejahtera, begitu juga dengan KKM, begitu juga dengan JKJFV untuk membantu ataupun untuk mengeluarkan kenyataan bila agaknya mereka ini ataupun permasalahan mereka ini, isu mereka ini dapat diselesaikan. Itu apa yang terjadi semalam, Syazwani. Yeah. Cumanya, kalau kita nak lihat juga, ini satu lagi perkembangan kita melihat sebelum ini. Sebelum ini, kita banyak kali memperkatakan tidak boleh menggunakan ubat ivermectin untuk merawat COVID-19 dan sebagainya. Namun pada ketika ini KKM pula cadang untuk melaksanakan kajian klinikal akan menggunakan ivermectin ini ke atas kontak rapat COVID-19. Dan ini penjelasannya, di mana kata pengarah ICR Dr. Kalairasu M. Periasami berkata, ada satu kajian yang diberi nama ICEP ini akan menyasarkan seramai 300 peserta yang berusia 18 tahun ke atas yang merupakan kontak rapat ke atas pesakit COVID-19. Namun ia hanya diberikan, kajian ini hanya dijalankan di 4 negeri yang terpilih. Di melibatkan 10 fasiliti kesihatan di beberapa daerah di Kedah, Perak, Pulau Pinang dan juga Perlis. Dan katanya para peserta akan diminta menjalani ujian RT-PCR sebanyak 2 kali, iaitu sebelum kajian dilaksanakan pada hari ke-8 kejadian. Dan individu yang akan diberikan ataupun akan diperhatikan semasa mereka menjalani kuarantin, sama seperti garis panduan dikeluarkan KKM untuk kontak rapat. Dan mereka juga akan diberi ivermectin pada hari pertama dan hari kedua sepanjang tempoh kuarantin. Dan turut sama dalam sesi libat urus ataupun Dr. Khalil Rasu berkata, bagaimanapun berkata pihaknya masih menunggu kelulusan dari bahagian regulatory farmasi negara NPRA untuk melaksanakan kajian klinikal ini, di mana kajian klinikal ini akan dihentikan selepas pihaknya menerima jumlah sampel yang diperlukan, iaitu seramai 300 orang. Ini satu kajian yang amat baik juga, kerana sebelum ini kita dengar ada yang pihak mendakwa selepas mengambil ubat ini telah pun pulih daripada COVID-19 dan sebagainya. Jadi pastinya kajian-kajian klinikal ini akan membuktikan dakwaan-dakwaan seperti itu dan juga akan memberikan, sekiranya ia betul-betul dapat memberikan keberkesanannya, maka bertambah lagi ubat ataupun antiviral bagi merawat COVID-19 ini selepas keluaran daripada Merck yang kita juga mengambil ataupun kita juga akan membelinya. Begitu juga daripada Pfizer, dan fahamkan Pfizer juga ada menghasilkan ubat antiviral ini. Dan sekiranya ivermectin ini berjaya ataupun berkesan, pastinya kita juga akan mempertimbangkan untuk menggunakannya pada masa akan datang, Syazwani.
Okey, itu berkaitan dengan COVID-19, statistik sedikit sebanyak mungkin antara langkah-langkah untuk terus kita memerangi pandemik COVID-19. Tapi dalam kita bercakap dalam keadaan COVID-19 ini, kita tahu ketika pandemik ini kita terpaksa mengharungi kehidupan dalam norma baharu. Dan kalau kita lihat hari ini akan berlangsungnya, satu lagi tumpuan utama kami di Astro Awani hari ini adalah akan berlangsungnya penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Melaka. Tetapi PRN kali ini akan berlaku dalam keadaan norma baharu. Apatah lagi penamaan calon hari ini. Kebiasaannya kalau kita lihat sebelum ini pada PRU14 misalnya ataupun pilihan raya kecil, setiap kali penamaan calon itu, calon-calon yang hadir akan adalah orang kata penyokong yang juga turut hadir sama. Tetapi bagi norma baharu ini, proses itu semua adalah dilarang sama sekali. Kalau kita nak lihat kepada PRM Melaka yang bermula hari ini dengan proses penamaan calon di 28 pusat penamaan, akan menyaksikan suasana norma baharu dalam perjalanan pilihan raya di negara ini. Walaupun jumlah vaksinasi sudah mencapai lebih 95%, namun langkah berwaspada itu perlu tetap dilaksanakan untuk mengelakkan berlakunya ataupun tercetusnya kluster baharu COVID-19. Proses penamaan calon hari ini akan bermula sekitar jam 9 pagi dan bakal calon diberi tempoh sejam sehingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan. Dan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 itu, hanya calon, pencadang dan juga penyokong dan penyokong calon atau mana-mana dua orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka dibenarkan masuk ke pusat penamaan bagi mengemukakan kertas pencalonan. Mengikut kaedah perjalanan pilihan raya yang digariskan oleh SPR, bagi calon, pencadang dan penyokong yang mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sebagainya, mereka tidak dibenarkan untuk memasuki pusat penamaan calon dan akan diuruskan oleh penolong pegawai pengurus yang juga akan lengkap mengenakan pakaian pelindungan diri atau PPE. Borang penamaan calon itu akan dihantar melalui aplikasi WhatsApp kepada pegawai pengurus untuk semakan. Dan calon juga tidak dibenarkan berarak bersama para penyokong parti masing-masing atau mengadakan sebarang aktiviti berkumpulan. Dan SOP yang sama juga perlu dipatuhi calon semasa berkempen dan semasa berada di pusat penjumlahan undi. Dan kempen PRN ini juga akan menyaksikan penggunaan medium dalam talian dan menjadi pilihan semua parti bertanding bagi mematuhi larangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastinya ini adalah SOP yang digariskan oleh pihak SPR, tetapi sama ada perkara ini akan dilaksanakan ataupun tidak, itu besar harapan untuk kita menyaksikan norma baharu ini dilaksanakan dengan sebaiknya, Hafizie.
Baik, satu perkembangan yang menarik juga di mana tiada halangan bagi calon yang positif COVID-19 untuk bertanding pada pilihan raya negeri Melaka pada kali ini, kata Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh. Di mana katanya beliau berkata, borang pencalonan calon harus dihantar pada masa yang ditetapkan melalui wakil calon menerusi pencadang atau penyokong. Dan beliau berkata ujian saringan COVID-19 melibatkan calon juga tidak diwajibkan, namun semua calon digalakkan untuk melakukan demikian. Dan beliau berkata bagi memastikan proses penamaan calon pada hari ini berjalan lancar, SPR turut menempatkan sebuah khemah khas di pusat pencalonan sekiranya terdapat calon yang bergejala. Ini termasuklah mereka mempunyai simptom-simptom seperti saringan suhu badan yang tinggi dan juga mereka ini mencatatkan lebih daripada 37.5 darjah Celsius. Dan ini antara langkah-langkah awal lah yang diambil oleh SPR untuk memastikan calon-calon ini juga dari segi keselamatan pihak-pihak petugas. Kerana difahamkan pada PRN Melaka kali ini, lebih daripada 12,900 petugas yang melibatkan daripada pelbagai agensi termasuk KKM, PDRM dan juga pihak berkuasa tempatan yang akan bertugas dalam PRN pada kali ini, Syasoni.
Ya, itu pastinya antara jaminan yang disuarakan oleh pihak SPR, walaupun sebenarnya kita lihat SOP dari pihak SPR itu sendiri masih belum diumum, katanya akan umum hari ini. Itu antara fokus juga yang akan kami bawakan. Dan selain daripada itu, pastinya ia akan melibatkan pihak berkuasa untuk memastikan segala SOP ini dipatuhi. Dan antara jaminan lain yang turut disuarakan termasuklah oleh pihak polis, yang mana sebuah pasukan penguatkuasa bersepadu membabitkan polis, KKM dan MKN ditubuhkan bagi memantau SOP di pusat penamaan calon hari ini. Menurut Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali, pasukan itu akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan sepanjang proses berkenaan. Bagi menguatkuasa peraturan, PDRM telah mengambil pendekatan baharu di mana pihaknya mewujudkan pasukan integrated team dalam pasukan itu terdiri daripada polis, KKM dan juga MKN. Tambah Abdul Majid lagi, ia bagi memastikan semua pihak itu patuh kepada arahan yang dikeluarkan sebelum ini, tujuannya bagi memastikan tiada pelanggaran Akta 342 dan berkaitan Akta Pilihan Raya, dan ia bagi memberi keadilan dan mengelakkan sebarang tuduhan terhadap pihak penguat kuasa. Kononnya mengambil tindakan tidak mengikut peraturan. Hanya di Melaka pihaknya tubuhkan pasukan ini kerana Melaka sudah pun berada di fasa 4. Bukan sahaja tanggungjawab oleh pihak polis untuk memastikan SOP ini dilaksanakan dengan baik, tetapi parti-parti, pemimpin-pemimpin yang akan mengemukakan calon mereka nanti perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan ini, Hafizie.
Betul. Dan kita nak melihat juga strategi-strategi parti-parti. Kita tahu sejak kebelakangan ini kita dapat saksikan keretakan rumah tangga dalam muafakat nasional itu melibatkan parti UMNO dan juga PAS. Dan kita dapat saksikan pilihan raya negeri ini menjadi satu medan untuk menguji kerjasama antara mereka. Dan ini antara penganalisis ramai yang bercakap mengenai perkara inilah, di mana UMNO ingin menguji PAS, kesetiaan PAS dalam MN, dan PAS juga ingin menguji UMNO, kesetiaan mereka dalam MN. Dan apabila 28 ataupun apabila PAS ini akan bergabung bersama dengan Perikatan Nasional, dan bagi UMNO ini memperlihatkan mereka tidak lagi dapat memberikan kerjasama lah dalam muafakat nasional. Jadi apa yang diperjelaskan oleh PAS, iaitu PAS sebenarnya tidak berhasrat untuk mengundur diri dari muafakat nasional meskipun berlaku pertembungan kerusi pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Kerana PRN Melaka pada kali ini, BN akan mempertaruhkan 28 kerusi, PH akan mempertaruhkan 28 kerusi, begitu juga dengan PN 28 kerusi. Pastinya setiap kerusi di DUN Melaka ini akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru, sama ada daripada UMNO ataupun akan bersama dengan PAS. Itu yang kita bakal saksikan pada hari ini sesudah daripada pengumuman calon pada hari ini. Dan pastinya mengenai isu-isu politik, strategi parti-parti ini, bagaimana kerjasama mereka pada masa hadapan, akan kami bawakan seketika nanti bersama dengan Hafizie Azaman, begitu juga dengan Najib Arof, kupasan mengenai laporan-laporan dan juga kelangsungan parti-parti ini dalam mendepani PRU 15 yang pada masa akan datang. Dan Syazwani, mungkin kita akan berehat dulu seketika.
Boleh.
Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani. Kita membawakan perkembangan dalam dan juga mungkin selepas ini perkembangan daripada luar negara. Namun kita nak melihat kepada isu dalam negara terlebih dahulu, di mana kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini menggagaskan satu gagasan iaitu Keluarga Malaysia. Dan kerajaan katanya tidak lagi bekerja sebagai satu pasukan tetapi sebagai sebuah keluarga. Dan ini yang diperincikan oleh Perdana Menteri dan katanya beliau berharap konsep itu bermakna kerajaan mengamalkan sikap saling menyayangi antara satu sama lain. Ini petikannya, di mana Keluarga Malaysia adalah saling memahami, saling bertoleransi dan saling menyayangi. Bukan saja menjaga diri kita sendiri tetapi juga ahli keluarga yang lain. Dan konsep inilah yang diterapkan dalam kerajaan. Dan bermakna bukan lagi bekerja sebagai satu pasukan tetapi bekerja sebagai satu keluarga. Terima kasih semua ahli keluarga Malaysia. Kalian semua amat dekat di hati saya. Itu pandangan daripada Perdana Menteri yang menyatakan ataupun yang telah melancarkan konsep Keluarga Malaysia yang bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Dan jika kita amati konsep Keluarga Malaysia ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, pastinya nilai kebersamaan tu yang kita nak sebenarnya. Tanpa mengira kaum, tanpa mengira gender, tanpa mengira warna kulit dan sebagainya. Kita hidup bersama, kita saling membantu-membantu dan juga kita saling menyayangi. Pastinya kita akan mencapai kemakmuran yang kita telah pun pelihara sejak kita daripada merdeka lagi, Syazwani.
Ya, Fizi, semalam juga sebenarnya Perdana Menteri melancarkan Bulan Keluarga Malaysia yang mana Bulan Keluarga Kebangsaan yang sebelum ini disambut pada setiap bulan November setiap tahun, kini dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia. Dan seperti yang Hafiz katakan sebentar tadi, penjenamaan itu dilakukan selaras dengan pelaksanaan Dasar Keluarga Negara yang bermatlamat untuk membangunkan keluarga yang sejahtera, sihat dan teguh serta berdaya tahan untuk memastikan kestabilan sosial demi kesejahteraan negara. Namun, ia berbeza dengan konsep Keluarga Malaysia yang menumpukan kepada usaha untuk menyatupadukan rakyat dan sebagai sebuah keluarga besar bagi menghadapi cabaran krisis berkembang iaitu ekonomi dan COVID-19. Laporan lanjut ada kami bawakan di astroawani.com. Kita nak bawakan juga sedikit perkembangan berkenaan dengan keadaan banjir di Kedah yang mana kita difahamkan ketika ini cuaca semakin baik di sana, malah bilangan mangsa banjir juga semakin berkurangan. Cuaca di beberapa kawasan yang dilanda banjir di negeri Kedah dilaporkan semakin baik sekaligus membolehkan air surut. Seterusnya, mangsa yang berlindung di PPS atau Pusat Pemindahan Sementara dapat kembali pulang ke rumah mereka. Sehinggalah petang semalam, sebenarnya 3 PPS di Sik dan Kubang Pasu ditutup sepenuhnya sekaligus menjadikan jumlah mangsa banjir di negeri itu menurun kepada 797 orang berbanding lebih 800 orang pagi semalam. Beberapa PPS masih lagi dibuka bagi menempatkan mangsa yang terjejas dan pastinya kita akan melihatlah keadaan cuaca itu dari semasa ke semasa, Fizik.
Baik, ini satu perkembangan yang agak membimbangkan di mana kita melihat kepada isu jenayah jugalah. Kes rogol termasuk pasangan kekasih bawah umur di Pahang merekodkan peningkatan sebanyak 94 kes dalam tempoh Januari hingga Oktober lalu, berbanding 84 kes bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Dan ini penjelasan daripada Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, peningkatan lebih 12% itu kebanyakannya membabitkan golongan remaja di bawah umur 19 tahun. Dan menurutnya, sebanyak 89 kes melibatkan kejadian rogol bawah umur yang dilaporkan berlaku atas dasar suka sama suka. Dan katanya malah kedua-dua mangsa dan si pelaku juga saling mengenali kerana berkenalan di laman sosial dengan menggunakan aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga sebagainya. Dan kebanyakan kes yang dilaporkan juga didapati berlaku di rumah mangsa atau si pelaku itu sendiri. Dan pihaknya turut menerima laporan berhubung terdapat kes sumbang mahram, rogol perseorangan dan berkumpulan daripada mangsa. Dan perkara ini perlu kita berikan perhatian ya, kerana isu-isu jenayah sebegini kita tidak mahu ia berlarutan dan juga pastinya penjagaan daripada individu itu sendiri, begitu juga dengan ibu bapa, sangat diperlukan perhatian mereka untuk memastikan anak mereka ini yang terutama di bawah umur ini berada dalam keadaan selamat dan tidak menceburkan diri ataupun tidak tersenarai ataupun tidak mengikuti samalah kepada kes-kes sebegini, Syazwani.
Okey, itu antara laporan nasional yang kami bawakan. Itu antara tumpuan-tumpuan kami di astroawani.com. Satu lagi tumpuan antarabangsa yang kami ingin kongsikan pada jam ini adalah berkaitan dengan angkasawan yang meninggalkan Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS pada Ahad. Mereka ini terpaksa memakai lampu Lampin Hafizi sepanjang perjalanan ke bumi.
Kenapa Lampin Hafizi?
Bukan Lampin Hafizi lah. Okay. Saya nak bagi tahu Lampin ni Hafizi. Okey, tetapi kenapa? Kerana tandas dalam kapsul yang dinaiki mengalami kerosakan lah pula. Ini menurut kenyataan yang dilakukan oleh angkasawan NASA Megan McArthur menyifatkan situasi itu pastinya kurang mematuhi standard, tapi masih boleh ditangani. Dia dan juga tiga lagi kru akan menghabiskan masa 20 jam dalam kapsul SpaceX yang bermula dari saat geladak ditutup sehinggalah pendaratan yang dijadualkan pada pagi Isnin waktu tempatan. Perjalanan angkasa penuh dengan perubahan kecil ini satu adaptasi baharu yang mereka perlu lakukan, terpaksa lakukan sebenarnya. Kalau tak, nak buat macam mana kan, Hafizi, kan?
Betul. Ini adalah antara cabaran-cabaran lah yang dihadapi oleh angkasawan-angkasawan ini, dan pastinya ia akan memberikan satu pengalaman kepada mereka untuk menceritakan kepada CEC atau seluruh masyarakat di seluruh dunia mengenai journey mereka di angkasa lepas itu. Mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam awal pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafizul Slim.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.